Радио КЗ. С мен Клара Маринова. И в този час на деня започва традиционния обзор на информационно-публицистичния ден. Днес четвъртък, 25 октомври 2012 година. А в студиото мои гости са политолозите Йордан Василев, Иван Начев, Калин Радулов и Диляна Евтимова. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Вчера и днес бурни заседания в Народното събрание. Вчера по повод референдума за АЕЦ Белене, днес по повод 10% данък върху лихвите по депозитите. И в двата случая надделя мнозинството. Разбира се, независимо от острите критики, от много недоволство, това, че всички политически сили почти застават срещу тях, но мнозинството на ГЕРБ си налага своята воля безкомпромисно. Всъщност, да започнем от вчерашния ден. Това, че приеха своя въпрос и че въобще не гласуваха въпроса на опозицията, който всъщност е въпрос на инициативния комитет, събрал няколко стотин хиляди подписа, там присъства обекта АЕЦ Белене. След това, след вчерашното гласуване, отсъства обекта и се говори изобщо за ядрена централа. Не е ли според вас отстъпление от демократичните норми и процедури в България това, че въпроса на опозицията изобщо не беше подложен на гласуване?
То нещо друго също Калин Радулов. В случая, че ще се похарчат дени добри пари за едно толкова общо питане, от което не последва абсолютно нищо не произхожда.
Но мен от вчера ме гложди мисълта, че това нещо не ми се вписва в демократичните норми. Аз нямам съмнение, че и да беше подложен на гласуване другия въпрос с присъствието на темата АЕЦ Белене в него, мнозинството щеше да си наложи своята воля. Но защо отказаха изобщо да го гласуват? И да ви кажа докъде стигат мислите ми. При един провален референдум, а много са причините той да бъде таксуван след като се състои като провален, БСП с много голям ентусиазъм ще докаже, че защото е подменен въпроса, за това се провали и референдума. И по този начин ще прехвърли цялата незгода от провалени референдум на ГЕРБ. Те не помислиха ли, че това с това дават кос в ръцете на БСП?
Да, обаче всъщност почти всички вече смятат, че проваления референдум ще бъде провал на самото БСП. Mm-hmm. По две причини. Първо, защото се съмняват вече всички, че включително и самата БСП, вероятно, че хората ще отидат да гласуват на този референдум. И второ, защото в крайна сметка всички тези шикалкавени около референдума накараха или поне карат много хора, които те или иначе са заинтересовани от този проблем, да се откажат да го следят. Но от гледна точка, вижте, на демокрацията, според мен, има проблем още от самото начало. Защото тук не става въпрос дали една група депутати са подменили, да кажем, основния въпрос. Става въпрос за това, че даже един човек в лицето на президента може да постави въпроса пред Конституционния съд и съответно всички тези подписи са ги събирали на халост, нали? Не само от БСП. Така че от гледна точка на демокрацията няма никакъв проблем, че някакви хора подменили някакъв въпрос. Обаче от гледна точка на случая на обществения интерес, което ми се струва много по-важно, има голям проблем, защото всъщност това е първият референдум, който ние ще проведем. И
първо имате предвид от най-новата история, от демократичните промени.
Предвид, да, и откакто изобщо има този закон. Нали? Имаше местни референдуми, но и те също се провалиха. И по това, как този референдум ще се проведе, всъщност ние ще видим какво е качеството на демокрацията. Тоест, вие правилно насочихте разговор на там, че има съмнение вече в качеството на демокрацията. Аз мисля, че едва ли някой от нашите слушатели се съмнява в качеството на демокрацията в България вече. Колко високо качество демокрация има. А по повод въпроса, даже тази реплика, която вчера Станишев отправи по отношение на това, че не е все едно дали ще се формулира по един начин въпрос или по друг начин. Имайки предвид дали ще се ожени Иванчо за Марийка или Иванчо се ожени, все пак можем да го перефразираме много по-точно. Не е все едно дали да развиваме бъдещи отношения с нова жена или да развиваме бъдещи отношения с Искра Фидосова. Нали?
Много моля, госпожа Фидосова не присъства в студиото, не разрешам поне да
Добре, с Искра.
Да, така може. може.
Сусиско.
Да, така. Да.
Не е все едно.
Да допълня, доктор Начин, въпроса, който касае демокрацията, още един аспект, просто да, да се обърне внимание, който за мен е драматичен за качеството на демокрацията, за това, което си говорим. Тръгвайки на процедурата по референдум, една определена група, която формулира въпрос и го поставя като такъв, отхвърлянето на въпроса и под който са събрани подписите, означава, че се отхвърля въобще идеята за референдум. Провежда се един съвсем различен референдум.
Да, да.
И това означава, че всъщност този механизъм демократичен още в първия си опит да сработи, не работи. Защото истинският въпрос е този, който е зададен от гражданите. Те са го задали, формулирали са го и са се подписали под него. Подмяната му означава, че няма да се случи референдума по желанието на тези граждани. Да. В този смисъл се изключва логиката въобще
на самия референдум.
На самата демократична процедура.
Да.
Друг е въпросът, че не всъщност гражданите са го формулирали този въпрос, а БСП.
И да, ама те са се подписали под него сега.
БСП представлява някаква политическа сила, която...
Представителна извадка на определена гражданска маса. И тя е формулирала въпроса. Точно така. Ма не може и чужди, не може и чужди избиратели да са.
Своите симпатизанти или така нататък на политиката, която провежда.
Но все едно прав е Йордан Василев, защото тези подписи са сложени под този въпрос. А не под въпроса изобщо ядрена централа.
Да, и понеже аз го следа сравнително този дебат, отдавна забелязах, че има много хора, които са се подписали, които изобщо не симпатизират на БСП, а просто са се подписали, за да може действително, макар и да гласуват срещу АЕЦ Белене, да може действително техния глас да бъде отчетен.
Точно така.
Докато тук става въпрос изобщо за подмяна на целия дебат. Защото какво значи тази нова формулировка да развиваме ядрена енергетика с нова ядрена електроцентрала? Това ГЕРБ смята да строи нова на друго място. Това засяга, да кажем, само случая Белене.
И в кръга на шегата се цитират Банкя и Монтана.
Да, какво точно значи? Седми блок, например, изобщо не е нова ядрена електроцентрала.
Абсолютно.
Тоест, то няма нищо общо нито с питането, което беше формулирано първоначално, нито с логиката какъв тип енергетика ни е да развиваме в България, дали е ядрена или някаква друга.
Според мен беше насочен
въпрос,
аз го такувам по този начин, че така формулиран един малко по-абстрактен въпрос, човек няма конкретно вече да се замисли за самия проблем и за самата теза, по-скоро ще го види, по-скоро ще го подмине нещо през очите му, което няма да е толкова ясно и толкова изяснено, защото ако речем, че един отговорен човек наистина реши да гласува за подобно нещо и той иска да подкрепи АЕЦ Белене, той няма да направи риска да гласува за нещо, което
за...
той дори самия
нещо
не знае.
Въобще и
да,
по принцип.
Аз лично не бих гласувала за нещо, което просто не знам какво е реално.
Да, да.
Смисъл...
А смятате ли в такъв случай, вие ме навеждате сега на мисълта, че по този начин се цели намаляване на хората, които ще участват в референдума?
Да, точно именно това иска да кажа, че всъщност по този начин, когато ти видиш нещо такова толкова неизяснено, ти реално твоите инициатива ще се намали до минимум. Когато вече се постави директния проблем за въпроса, той отговора или да, или не. Смисъл, тук се оставя много въпроси за тълкование, как може това да бъде, както вече посочихме. Какво може да бъде и въобще абсолютно не е изяснено. Сякаш да отидеш на изборите и да гласуваш за някоя партия, която и ти не знаеш коя е, само че която евентуално може нещо да е.
Да.
Мисля, наистина е много странно.
Освен това, тук, според мен депутатите на ГЕРБ нарушиха закона, защото закона изрично казва, че въпросът трябва да бъде зададен просто и ясно. Да. И съответно, нали, както каза и Диляна преди това, трябва да се отговори с да или с не. Всеки един човек, всеки един гражданин, независимо той дали е специалист по тази тема или нещо, защото референдуми нали се правят по общи въпроси, трябва да бъде наясно какъв е конкретния въпрос. И ако толкова ГЕРБ имаше други въпроси да добави, пак закона позволяваше да се включат в листата и други въпроси, най-различни.
Всъщност с тази формулировка, вместо да си отговорим на въпроса за какво ще гласуваме, изскочиха още нови въпроси.
Да, вече и ние не знаем за какво
вече
ще гласува.
Вече ние не знаем какво се случва.
Но всъщност целият дебат тръгва от проблема с харченето на публичен ресурс. Тези хора, които са се подписали под конкретната подписка, организирана от БСП в случая, настояват ресурсите, които са изхарчени до този момент, да проявят някаква материализация. И да се знае в този случай отговорността, чия ще бъде, ако се случи или ако не се случи.
подмяната обезсмисля въобще процедурата на референдум. Аз имам чувството, че нали, в последните 20 години се води една постоянна атака срещу всички демократични процедури. Тя като обезсмисля.
Да, да. Аз също започвам да се замислям, че съзнателно се води атака срещу демокрацията.
Идеята за пряката демокрация отива по дяволите. Защото подмяната на въпроса, т.е. един софизъм, както в този случай това представлява така формулиран въпросът, изключва заемането на гражданска позиция по него.
По теорията на конспирацията не мога да кажа кой стои в основата на подобно нещо, но очевидно някъде се търси наистина подмяна на демократичните принципи и норми с отново някакви, дали тоталитарни, дали обратно хаотични движения, не знам, но във всички случаи лично аз оставам с впечатлението, че има някаква опасност за демокрацията, откровено ви казвам. Защото малки по малки стъпки, като съпоставим, да, всичко сочи в тази посока.
От унищожаването на институционния капитал на държавата, от дезинтегрирането на всичките институции помежду си, връзките помежду им тях, които всъщност представляват този обществен договор, който сме получили съгласие за комуникация между обществените групи. Там атаката е изключително силна. Срещу съда, срещу полицията, срещу правителството, срещу опозицията, срещу всичко.
Дори едно, срещу което... самото Народно събрание.
Да, вече да ни това е последната фаза.
Да не припомним с какви реплики нашия ръководител, партиен и държавен Бойко Борисов се обръщаше към избраните народни представители от нас. Тоест от целия ни народ. И затова аз започвам да се замислям дали това не е една целенасочена дейност и целенасочени действия, с които започват отново да се рушат устоите на това, което създаваме 20 години.
Да, Иван Начев. Смисъла изобщо на това управление, имам предвид на сегашното управление на ГЕРБ, според мен е в едно единствено нещо. Все повече и повече хората да се обезверяват, все повече и повече хората да виждат, че техния глас не се отчита по никакъв начин.
И че няма никакво значение.
И няма никакво значение какво мислят, да не се чува какво говорят. И все повече и повече хората да се отказват да гласуват, за да може... В крайна сметка едно малко количество хора да може да избира. И аз веднага ще дам един такъв пример. Знаем, че или иначе референдума, колко хора трябва да гласуват, за да бъде той легитимен, зависи с резултатите от последните парламентарни избори. Но ако се върнем към последните президентски избори, какво виждаме? Огромно количество хора, които са отишли да гласуват, очевидно с надеждата, че нещо ще се промени. На следващите избори не отиват да гласуват, защото виждат, че не само нищо не се е променило,
ами се затвърждава.
Става точно обратното. И това всъщност показва още повече, че президентските избори винаги са били една битка, която е била много широко следена.
Да, да.
А в този случай, нали, ние имаме президент избран с по-малко от 1 милион гласа. Това показва, че просто хората не искат да отидат да гласуват. И провала на референдума, а всичко върви с тази идея, очевидно, да се провали референдума, е в това да се покаже, че ето и най-демократичните процедури в крайна сметка не могат да дадат резултат.
Да, и да се докаже, че този народ не е дорасъл до тези процедури. Да. Срещу достоинството, разбира се. Ето, ние единствени не можем дори един референдум да си направим.
А трябваше точно обратното. Моята теза от самото начало беше, че трябва всички политически партии в крайна сметка да направят, независимо от несъвършенства на закона и т.н. и т.н. да направят всичко възможно. Все пак този първи референдум да се случи. А какъв ще бъде резултата от него? Това няма вече никакво значение.
Да, за самата демокрация и демократичните процедури няма значение какъв ще е резултат.
Защото едни се отвърлят, други не се приемат.
Разбира се.
Не само демокрацията, чисто икономически ефект. Тези злоупотреби, които се правят с между 15 и 5 милиарда евро стойност на централата, те са абсолютно пушек в комина. Защото на практика не представляват някакъв точен анализ. Освен това, ако някой, който управлява и в този момент менажира този процес по набирането на фондове, по изграждането на самата централа, не може да го свърши, означава, че той не може да го свърши. Той
да,
е некомпетентен.
Да, точно така.
Защото всеки един икономически проект може да бъде оптимизиран. Може да бъде намерен на баланса между обществен интерес, екологичен интерес и икономически интерес.
По тези интересни теми продължаваме след малко, защото сега предстои кратка рекламна пауза.
разпознавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвънете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Все на мен ли ще се случи? И то точно днес. Пак път на помощ.
Звънни на телефон 146 и си купи карта от СБА за безплатна път на помощ.
Вземете своята карта от СБА. Сребърна, златна или платинена. Вие избирате. Спестявате време, нерви и пари. Не само в България, но и в Европа. И то неограничен брой пъти. СБА. 146 от мобилен.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска.
Радио К2 подкрепя Бойко Борисов във всичко. Освен в глупостите, които върши. А когато Бойко Борисов прави глупости, с него се заемат колегите от Пълна лудница и Господари на ефира.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска.
Радио К2. 93,9 FM.
От студиото на Радио К2 продължаваме с нашия обзор на информационно-публицистичния ден. Мои гости са политолозите Йордан Василев, Иван Начев, Калин Радулов и Диляна Евтимова. Имаме слушател на линия. Много ви моля слушалките. Добър вечер, чувам ви.
Добър вечер. Аз имам две молби, два въпроса фактически към вашите гости.
Слушаме ви.
Сянова се казвам от София.
Да.
Значи първо, когато в Конституцията пише и вече стана ясно, то може да се прочете естествено от самата Конституция, че пише, че такива сериозни проекти, като АЕЦ Белене или въобще като някаква нова атомна електроцентрала, евентуално Белене, трябва да се взимат от правителството. Правителство е решение, то да сключва договори, то да определя кога ще започне и кога ще завърши строежа на атомната електроцентрала, ако започне и така нататък. А правителството го е страх да взима каквито и да е сериозни решения и решава да си измие ръцете чрез народа или чрез там не знам кой.
Да.
БСП също не трябваше да повдига този въпрос референдум, защото това е много специфичен строеж. Строеж, който трябва според Конституция правителството да реши и да вземе решение. Дали може, дали не може, колко ще се финансира, с кого ще се водят преговори, всичко това зависи от правителството. Това,
вие самата не се ли чувствате достатъчно компетентна да гласувате? Смятате ли, че тези в правителството са...
Аз съм компетентна, но има хора в провинцията, възрастни, които биха искали да гласуват на референдум, но не знаят за какво. Те не си дават сметка какво значи една атомна електроцентрала, колко ще струва тя, кой ще я финансира. Всичките тия въпроси трябва да бъдат разяснени на цялото население.
Да, разбирам вашия въпрос.
От страни на атомната електроцентрала.
Разбирам
това
вашия въпрос.
Да се каже също,
разбирам, ясно. Разбирам вашия въпрос, но вие, за съжаление, също влизате в голям разрез с демокрацията. Демокрацията изисква да се чуе мнението на всички, нали така? А не да се доверяваме само на едно правителство и то правителство с мандат. Очевидно, нашата слушателка затвори телефона и така ние продължаваме от студиото с моите гости. Има ли основание нашата слушателка в Калин Радулов?
Правителството ще вземе това решение рано или късно и не знам защо само тя се мисли, че този референдум би променил каквото и да е, или пък, че по някакъв начин тя даже се страхува, че някои хора биха гласували по даден начин. Мога да успея госпожата, че какъвто и да резултата от този референдум, резултата дали ще се строи, какво ще се строи, вече е ясен.
Вие на колко години сте, Калин?
На 22.
И нямате никакво доверие в една процедура, много демократична, каквато е референдума. Така забелязвам от вашето твърдение.
Не и на тези географски ширини.
Виждате ли, уважаеми колеги, колко е страшно, когато и тези, които сега навлизат в живота, и тези като нашата слушателка, която очевидно не беше в първа младост, стигат до един и същи извод за това, за което ние с вас в началото на предаването говорихме. Как се обезсмисля демокрацията, независимо на каква географска ширина, пък особено на нашата. Значи един 20 няколко годишен младеж и една жена от по-възрастното поколение стига до един и същи. Защо да се прави референдум, като някой друг ще го взима това решение и като трябва да сме по-компетентни, ама едни са компетентни, пък други не са, и затова по-добре там някой си, пък може и да е един човек този, който ще вземе решението. Това не ви ли намирисва на желанието отново ние да се живеем в едно заблатено авторитарно общество? И какво правихме ние 20 години, че стигнахме пак до отправната точка? Иван Начев.
Намирисва ми на много повече и по-сложни неща.
Да, неща ми намирисва, да.
Не само зловещи, ми зловонни неща, но друго исках да кажа, че в крайна сметка в една ситуация, в която гражданската инициатива се толерира, даже в оставете в Европейския съюз, но в последния договор на Европейския съюз, в Лисабонския договор, който позволи граждани от различни държави да могат да инициират допитвания, това да стигне до комисията, да се превърне в политики, вие да се опитвате да пренебрегнете най-първия опит за провеждане на референдум, какъвто и да е той. Разбира се, тук сигурно закона наистина не е много съвършен, но за да се изчистят всички тези несъвършенства, трябва все пак да се позволи. А какво казва Конституцията в случая? Мога да кажа, че няма кой знае какво голямо значение, защото в крайна сметка всяка власт идва от народа. И всяка власт служи на народа. И затова гласът на народа е много по-важен в една такава ситуация. Защото това, което предлага нашата слушателка, нали, да се, този въпрос бил, не знам си какъв и тъй нататък, ми въпросът е много по-голям, защото едно е ние да водим дебат какъв тип енергетика ще развиваме в България. Да. Съвсем друго е да водим дебат дали този бъдещ реактор ще бъде в АЕЦ Козлодуй, и съвсем трето е да водим дебат дали ще бъде в АЕЦ Белене. А кой го плаща, нали, закона много ясно казва, че след като се вземе решение на референдума, то отива в Народното събрание и отново законодателната власт и изпълнителната в лицето на Министерски съвет може да намери решение.
Точно
то
така.
Какво ще бъде, нали, е друг въпрос. Но защо се пречи на това да може в крайна сметка нашия глас да се чуе?
И нашия глас да се чуе, и нещо повече. Аз започвам да се безпокоя, че вървейки по пътя на тази логика, че едни са компетентни, а други не, ще стигнем и до много по-страшни измерения на нашите права. Ще стигнем до извода, че понеже едни са по-интелигентни и са по-умни, те ще гласуват на избори, пък тези, които са по-малко образовани, по-неинтелигентни и живеят там в по-дълбоката провинция, те още да не участват в избори. Защото, измислям, Иван Начев познава Бойко Борисов, Калин познава Сергей Станишев, те ще участват в изборите. Аз, понеже не познавам нито един, нито другия, ще ми бъде отнето правото да избирам. Нали разбирате за какво става дума? Това вече започват много страшни изводи да се прави от всичко това, но още веднъж слушалките, защото имаме още един слушател. Добър вечер.
Добър вечер.
Слушаме ви.
Казвам се Стойков.
Да.
И искам да кажа, че този референдум не беше иницииран от народа, а от група така политици, Румен Овчаров, Станишев и така нататък.
550 хиляди според вас не са народа, това са Румен Овчаров и Станишев, така ли?
Служа, път ви питах, отговор не получих. Защо БСП,
да,
ако е социална партия, ако говорим за,
да,
класи в това общество, българско общество, да, не направи един протест за своите избиратели?
Да.
Няма пенсии, няма майчински.
Mm-hmm.
Все така, че има доста проблеми с това общество.
Ма вие задавате въпрос на мене, защо БСП не прави протест?
Ами не, става въпрос, задавам на вашите политолози.
Ама не, те и моите политолози не са...
И вторият въпрос е, защо Бойко Найдов, който в момента се кандидатира за шеф на националната служба, заяви за Белене? Нека нашите позиции се разберат по този въпрос.
Yes.
Защо правоохраната не желае и е прекратила производства и така нататък, които са били сериозни, ги е прекратила, и сега в момента ги четем по разни сайтове, четем тези сервиси и така нататък. Какво става? Значи, в крайна сметка тези политолози толкова усилия полагат за нашето така и политическо развитие, а то все повече се затъва в едно блато. Как така се случва това нещо?
Да,
какво, какъв е техният отговор? Защо този нашия елит не може да ни оправи толкова време, вече 20 години не може.
Сега,
да ни
вие сметихте няколко въпроса. Елита ли не може да ни оправи, политолозите ли не ни оправят, не мога да разбера от вашия въпрос.
Тези, които, значи, госпожа Коларова, госпожа там не знам коя си, така, които ваши гости, те се обясняват и следващо не мога да разберем всъщност какво, каква е причината. Имаме по дефиниция демокрация, имаме да имаме властите, имаме конституция, която на обществения договор между гражданите.
Благодаря.
Не се получава.
Благодаря, приятна вечер ви пожелавам. Разбирате ли? Не само това. Вие разбирате ли колко отчаяни от ситуацията хора има в нашата държава и как те искат някой да реши проблема. Един път това е правителството, един път това е медиите, веднъж Народното събрание, сега се стигна до положение политолозите. Нали разбирате колко е страшно, когато в отчаянието си хората търсят някой да им помогне, този някой не се явява.
Вижте, това е огромният проблем в това, че тези 20 години преминаха в шеги и закачки.
Точно така.
В отказ
на политическите елити. И покрай шегите и закачките крадене.
Да. Това го оставам, защото това
не е
по-малкият проблем.
Кой е по-малкият?
По-малкият проблем.
Ма тези хора, знаете ли защо са отчаяни, които ни се обеждат?
Защото нямат работа и нямат перспектива за бъдеще.
Защото се окраде тази държава.
Да го оставим те навсякъде, нали, горе-долу има някакви такива процеси, които текат, но огромният проблем е обезверяването. Липсата на доверие в
политическите... В институции, в система, в личности. Да.
Защото то обхваща целия политически живот. Е най-голямата драма, която всъщност ни се случва. Както след всеки един режим започват процеси на реставрация, т.е. опит да се неглижират новите форми на управление, те да бъдат разчленени, разкъсани, за да бъдат опознати, за да може в последствие да ги отречем с пълна сила. И тези процеси текат в обществото вече 20 няколко години, като политическите ни елити като че ли следваха тази линия. Нали, тук да не влизаме пак в безкрайната теория на конспирациите и така нататък, но фактите са тези. Никой не обясни, ето включително хора със сигурност интелигенти, които се обаждат нашите слушатели.
Да.
Не правителството решава. Решава парламента за такива неща. Правителството представя проектите. Той не може да решава самостоятелно. Тоест, ние не сме наясно, че има разделение на властите и че все пак там тези 240 човека, колкото и да се опитват да ги намалят, нали, защото има всякакви такива идеи, техният брой
и колкото и да се опитват да ги обезличат.
Да, и да ги обезличат, гарантира в някаква степен и различните социални групи, които те представляват, гарантира в някаква степен, че ще има някакъв баланс в обществото.
Отново слушалките, отново слушател. Добър вечер.
Добър вечер.
Да, слушаме ви.
Слушам вашето предаване за обезверените млади хора в България. Аз съм един млад човек на 30 години. С две виши, с няколко собствени бизнеса зад гърба си. Не съм пропускал избори до момента, независимо, нали, че на 18 едва ли съм разбирал много за кой съм гласувал и защо.
Да.
Но бих искал да коментирам темата за референдума, тъй като не смятам, че нито аз, нито вие, макар че сте достатъчно интелигентни, сме компетентни да вземем решение по този въпрос. Причината е, че как аз мога да реша за моите деца и за моите внуци дали искам да има атомна електроцентрала или ядрена, или както там я наричат. При положение, че аз съм биотехнолог и не съм завършил ядрена физика, нито да разбирам от енергетика, нито изобщо тази материя, за която те ме питат, ми е ясна. Защо аз трябва да отида да гласувам и да обрека моите внуци да има или да няма ядрена електроцентрала в България? И аз не смятам, че трябва да се прави референдум за подобни проблеми, които са от първостепенно значение за страната и са толкова тясно специализирани, тъй като на това нещо, на този референдум ще отидат да гласуват хора, които са може би една голяма част от тях не могат да говорят, други не могат да пишат, трети ще им показват с клечка как да гласуват, нали? Точно както се прави и на изборите. И накрая ще имаме един референдум, който ще бъде решен от цигани и неграмотни хора, които са им казали хубаво ли е да има или е хубаво да няма такова нещо.
Да. Благодаря ви, хубава вечер ви пожелавам. Виждате, че обществото ни е разделено дори и по въпроса дали има нужда от референдуми и дали сме готови ние да участваме в референдуми.
Ами аз между другото честно казвам, изключително много се радвам и съм изключително впечатлена от хората, които казват, че не са компетентни, защото това наистина е така. Ти реално няма как от общата ти култура да си компетентен за някакъв такъв въпрос за атомна електроцентрала. Но интересното също при референдума е, че правителството и Народното събрание е задължено да осигури информиран избор за всички тези хора. И естествено, информираният избор също е нещо, с което може да се играе и може да се манипулира самия избор, но в крайна сметка това е една част, която няма как да може да се откъсне от целия референдум. И аз всъщност смятам, че както тези 240 души в Народното събрание могат да вземат това решение, така и ние като народ, които вече сме ги избрали, тях и те са наши представители, те са представители на нашето мнение, на нашето мислене. Следователно, ние сме достатъчно кадърни, за да може да вземем решение за себе си, какво иска да се случва с нашата държава сега, след 10 или след 20 години.
Да, още Иван, че колкото по-ясен е въпроса, толкова по-скоро би бил въпроса, пък той не е ясен, както става ясно, толкова по-лесно щяха да се позиционират тези две позиции, за които в крайна сметка нали, говорим, за и против. Съответно, тези, които са за, щяха да обяснят защо са за да се продължи този проект и ние, действително, като граждани, колкото и да не сме специалисти, можем да разберем какви са предимствата на строителството на този, да кажем, тази ядрена електроцентрала. И обратно, тези, които са против, можеха в рамките на този дебат. Това е смисъла по принцип на всеки един референдум.
Точно там трябва да тръгнем. Да. Защо се прави референдума?
За да може да
се направи информиран избор.
Точно така.
Така. От специалисти, от хора, които са познавачи на проблематиката, от хора икономисти, които могат да обяснат как ще се финансира, защо по един или по друг начин. И всички онези, които не са специалисти, изслушват мненията, избират едно от тези мнения за свое водещо. И, разбира се, има възможност и да четат по въпроса.
Да, защото по принцип, даже ако погледнем изборите като инструмент за смяна на властта...
Да, и там не сме информирани.
И там не сме информирани.
Стига да не искаш,
нали,
да бъдеш информиран, няма да бъдеш
информиран. Пък друго правят след това.
Да,
нали?
Това е другата страна на въпрос. Да.
Не само информацията. Политиката се гради на доверието. Тоест... доверието в избора или в предлаганите идеи на определена политическа сила гарантира този процес на демократичност. Защото е ясно, аз много се радвам, че се обади си човек, който явно просперира в тези години, достатъчно образован, интелигентен, за да може да състави собствено мнение, но аз съм сигурен, че в неговите бизнеси, купувайки неговите продукти, не всички хора са информирани какво точно купуват, а се доверяват на това, което той е изградил като
Име авторитет, обществен престиж и така нататък, да.
Така че информиран избор за такъв тип мероприятие, което представлява строителство на атомна електроцентрала, е изключително важен и той е съвкупност от множество натрупвания на доверие.
Да. Аз ви призовавам да спрем за момент, защото имаме рекламна пауза, новините в 19 и след това продължаваме с втората част отново в студиото на Радио К2.